Мне, тебе, нам сказка на лысан.
Сергій Календа. Про зустрічу павучка Гаврили, який був вегетаріанцем, з віроб'єм Мосєм, який став сябрам. Частка першая. Павучок Гаврила жив у домі під дахом, а дом стояв у самим старим і самим цудовним місці города, якої ставилася одна і двохповерховими, незвичайної пригажості домами з шера зеленими дахами. Гетія дахи уражували, бодай навіть більш, чим самі доми. Але про гета видали тільки птушки, які льотали високо у небі і любувалися маляўнічасцю дахов. Дахи змяняли колір від шэра-бурага до нябесна-блакітнага у залежності від надвор'я і часу суток. На жаль, акрамя птушак, усі остатні насельнікі і жыхары города бачылі толькі нудныя стены дамоў з цэглы брудна-бардовага колеру. Яшчэ бачылі драўляныя стены аднаго самотна пакінутага дамка, якія параслі калматым карычнева-залацістым мохам, што пах цяплом. Гэты старыя дамы сапраўды радавалі і вабілі сваёй прыгажосцю, у адрозненні ад шматпаверхоўнікаў, падобных да вялікіх каробак, набудаваных на ўскраінах. Старыя дамы зазывалі ў свае пакоі. Пахі з расчыненых вокнаў і дзвярэй навявалі родныя ўспаміны. Але калі б жыхары змаглі ўзляцець у неба і паглядзець на дамы з птушынага палёту, яны б яшчэ больш уразіліся менавіта чароўнымі дахамі, якія купаліся ў промнях сонца. А павучок Гаврыла не бачыў не толькі дахаў, але нават сцен. Ён зусім не ведаў, якія яны там з надворку. Ён жыў на версе дома пад дахам, і навакольні свет бачыў толькі праз маленькае, круленькае акенца ў даху, якое ва ўсе поры года было шырока расчынена. У гэтае маленькае, круглае акенца часта заляталі мухі і розныя казюркі, светлякі і жукі-пажарнікі. Прыпаўзалі скарабеі ды жукі-насарогі, заскоквали коніки і прилетали стракази з комарами і навіть зрідку мотильки. Але амаль усе яны довго не затримлівалися, палохаючися білої нітки, що оплятала амаль увесь дах і була невірагодних памераў. А павучок Гаўрыла з дзяцінства вельмі любіў новыя знаёмствы, каб паразмаўляць пра неба і зоркі, якія яму адкрываліся па начах праз невялікія шчыліны ў даху, а таксама ў акенцы. Але з ім мала хто размаўляў, яго баяліся, бо ведалі з маленства, што павукі, драпежнікі і палююць на казюрак. І ніхто не здагадваўся, што наш павучок зусім іншы. Ён прыязны, з вялікім і шчырым сэрцам. Але павучка Гаўрылу не разумеў нават ягоны сусед, вусаты прус, які жыў ля сцяны насупраць вакна з вялікай сям'ёй прусачкоў. Не разумеў найперш з-за сваёй прыроджанай незлюдзімасці, што засталася яму спадчыну ад многіх пакаленняў прусаў. Самае дзіўнае для суседа было тое, што павучок Гаўрыла вегетарыянец. А гэта значыць, ён не есць казюрак і ўсяго таго, што рухаецца, поўзае, жыве. Таму павучок, незразуметы нават суседам прусам, увесь свой вольны час пляў павуціну, доўгую, трошкі пухнатую і незвычайнага, далікатна малючага колеру. Павуціна была трывалая, на ёй можна было гайдацца, як на арэлях, спаць, як на п'ярынцы, і нават майстраваць адзенне. Павучок, плетучы яе, заўсёды думаў аб тым, каб было ў яго шмат-шмат сяброў, каб яны прыходзілі да яго, або прылеталі, або прыпаўзалі, калыхаліся на яго дай павуціне, размаўлялі з ім доўгімі вечарамі пра розныя цікавыя гісторыі, глядзілі ў неба і лічылі зоркі, прыдумываючы ім імёны. А ён частаваў бы іх кампотам з сухафруктаў і сушкамі, якія яму спраўна носіць сусед прус, ці не мае да яго асаблівай прыязнасці. Але вернемся да таго, што наш павучок вегетарыянец. Гэта сапраўды так і шкада, што ўсе, хто яго ведаюць, не вераць яму, ці проста не разумеюць. Все думалі, што ён адмыслова прыкідваецца вегетарыянцам, каб падманам прывабіць ахвяру ў сваю павуціну, з якой выратавання ўжо не будзе. Таму і не было ў павучка сяброў, акрамя, вядома, нелюдзімага пруса, які прыносіў яму сушкі. Але ён быў проста сусед, а не сябар. А недалёка ад дома павучка, літаральна праз два дамы ад яго, быў аднапаверховы, але вельмі прасторны бэзавы дом, пад дахам якога жыло аж 38 верабійных сем'яў ва ўтульных гнёздах з пуху і галінаклазы. І трэба сказаць, нікому з верабёў там ніколі не было цесна. Верабі пасяліліся ў доме амаль адразу ж, як у ім пачалі жыць людзі. Яны дружнай кампаніяй пераехалі ў бэзавы дом і пасадзілі вакол яго вінаград, які з часам вельмі разросся і стварыў казачнай прыгажосці ўнутраны двор. Ён быў затулены ад ветру і дажджу, у ім было цёпла нават узімку. Вінаград сваімі вусікамі чапляўся за сцены, разрастаючыся ўсё далей і вышай. І ўсё лета ён радаваў усіх вялізнымі сіне-фіялетавымі гронкамі ягад, якія былі саладзейшыя нават за мёд і цукровую вату. Аднойчы, калі павучок Гаўрыла ўжо збіраўся перад сном яшчэ раз палічыць зоркі, што падміргвалі яму са шчыліны ў даху, раптам моцна і нервова задрыжала ўсё яго павуціне. Павучок так моцна спалохаўся, што падскочыў ажно на 65 сантыметраў. Ён зусім забыў, што адбываецца, калі хто трапляе ў ягоную пухнатую, доўгую, малочнага колеру павуціну. Павучок Гаўрыла кіўнуўся на дапамогу, каб вызваліць незнаёмца або незнаёмку, напаіць кампотам і накарміць, і пагаварыць, а можа нават і пасябраваць.
Павучок радаваў ся і вельмі хваляваўся, яму хацелася сустрэцца з магчымым будучым сябрам. Так ён думаў спрытна і хутка, перабіраючы ўсімі сваімі 10 лапкамі па белыя канацікі. Яшчэ здалёку павучок заўважыў заблытаную ў павуціне муху. Яна была вялікая, зялёная, з шэрым адлівам па баках, памерам нават большай за павучка. Яна з усіх сіл вырывалася з учапістай павуціны, але яшчэ больш заблытвалася ў ёй. Ужо і крыльцы яе былі звязаны, калі яна заўважыла павука. Муха адчула, што праз імгненне ад страху, унутранага, халоднага страху, яна страціць прытомнасць. «Што ж», – падумала, – «можа гэта і лепш, бо не будзе бачыць сваёй смерці». Павучок гаўрыла пабег яшчэ хутчэй, наколькі хапала моцы ў ягоных лапках. Ён бачыў, што муха спалохалася і спрабуе вызваліцца. Павучку стала крыўдна. «Но чаго яна спалохалася? Ён жа добры! І прытым вегетарянец! Трэба хутчэй дабегчы да яе і ўсё растлумачыць, яна зразумее яго і больш ніколі не будзе баяцца». Павучок павесялеў ад гэтай думкі, падскочыў ад радасці і пабег на дапамогу мусе. Зялёная муха, наадварот, падумала, што шустры павучок гэта крывавы набег на яе жыццё. Яна ад страху нават закрычала, хай ён не думае ёй набліжацца да яе. Павучок гаўрыла, пачуўшы яе роспачны, але і пагрозлівы крык, пакрыўдзіўся, спыніўся і пачаў здалёку тлумачыць зялёнай мусе, што ён добры і проста хацеў бы пачаставаць яе кампотам. Муха ж падумала, што такім чынам ён хоча яшчэ больш блытаць яе ў сваё павуціне, і, сабраўшы ў лапкі і крыльцы ўсю сваю моц, разарвала павуціну і імкліва вылецела ў акенца, паказаўшы павучку на развітанне свой доўгі і шэры язык.
«Якая невыхаваная зелёная муха! Яшчэ язык паказвае!» —
падумаў павучок гаўрыла і прылёг на гамак з павуціны, звесіўшы ўсе свае 10 лапак, заплюшчыўшы ўсе свае 55 вочак і засмучаны прыкрай і няўдалай сустрэчай заснуў неспакойным сном. У сне пабачыў шмат яркіх светлячкоў, якія звалі яго шпацыраваць па зялёным лужку. Яны свяціліся і нагадвалі павучку зорачкі, толькі не на цёмна-сінім небасхіле, а на цёмна-зялёнай траве.
Гутарка дядьки Янки об природе белорусской земли.
Запрошаю на черговую природознавчую гутарку. Певна, вы, дядьки, не раз бачили подобных до пчел насякомых. Это буйные казурки довжиней прикладно до 30 миллиметров. тела у их каржакаватое, массивное и густо волосистое. Черное тулово и брюшко частей за все покрытые яркими полосами, белыми, желтыми або червоными. Мают две пары прозрыстых, добро сформованных крылов. Сзаду брюшка находится джала. Его використание не забивая козурки, как у выпадку пчел. Рот у их у выгляде хоботка грызуча лежучего типу. Так само мают пристосование для сбору пылку с кветок. Это чмяли, яких на нашей земле больше 30 видов. Найчастей можем убачить каменных, земляных, моховых и червоноватых. Своим характерным выглядом и гуком, выкликанным вибрациями крылов подчас полету, чмель притягивает до себе увагу. Ведомо, что чмель можа моцно уджалить при самообороне, тому большасть людей видовочно позбягают их. Чмели утворяют разностайные группы, якія можно поделить на самок, маток, самок-работниц и самцов. Матки-самки, пройшовши зимовую спячку, вылетают со своих схованок весной и закладают свои семьи. Яны переважно будуют гнезды под землей, например, у норах грызунов. Хотя здарается, что выбирают кучу каменьев, дупло древ, купины травы и нават щелины закутки наших домов чи птушиных домиков. Гнездо чмеля складается з звонковой частки сухого листя и двух внутренних камеров. В одну самки откладают яйки, у другую яны назапашивают корм для себе и личинкам. Самка награвае своим телом колыску с яйками, покидаючи гнездо только для пополнения запасу ежи. Самка кормит личинки пылком кветок и нектаром. С часом з'являются работницы, якія кормят личинки, а мати только откладают яйки. Затым у гнезде, акрамя работниц, узникают молодые самки и шмат самцов. Чмяли спełняют вельми важную роль у опылении кветок. На нашей земле яны опыляют каля 400 видов рослин. Дякуючи особливой побудове тела, чмяли могут опылять вузкоструктурованные кветки, такие как конюшина и иншие сельскогосподарчие рослины. Это яны робят дякуючи своим язычкам довжиной до 24 мм. Язычки пчел, для прикладу, мают довжиню до 7 мм. Сярод рослин, якія вырошчваюцца ў садах, чмялі масава апыляюць яблыні, грушы, слівы, вішні, персікі, абрыкосы, маліну, парэчку, ажыну ды ягады чарніц, журавінаў і суніц. Чмялі таксама наведваюць кветкі гародніны, такіх як агуркі, кабачкі, дыні, баклажаны, перац, памідоры. Доказано, что один чмель за день можно наведать несколько тысяч кветок. Тогда просьба до вас, бережите эти корыстные насекомые.
Курку без конца, у воду дают нырца. плачуться раки. Курка плача, кока-кока, ура, це вода глибока. У воді має малютки, пата під самохуть хутка. Курка плача, кока-кока, ура, це вода глибока. У воді має малютки, пата під самохуть хутка.
Что это гусянятки?
Ой, піду я собі плаєм аж на горуньку круту. Квіточок там назбираю і віночок заплету. Із рум'янкою материнки, із зеленого барвінку. Ще й сонця промінці заплету я в квітиці. Сонячний віночок, зоряний віночок, а ще файна коломийка заплете таночок. А ще заспіваю сонячним розмаї, на усі Карпати гори красний. Одягну я свій віночок і загляну у струмочок, і люстерочко ясне пісню поведе мене. Сонячний віночок, зоряний віночок, а ще файна коломийка заплете таночок. А ще заспіваю в сонячнім розмаї, на усі Карпати гори красний співаночок. А ще заспіваю в сонячнім розмаї, на усі Карпати гори красний співаночок. Сонячний віночок, зоряний віночок, а ще файна коломийка заплете таночок. А ще заспіваю в сонячнім розмаї.